Tautsainiecība jābūt prioritātei, jo tikai tad, ja augs ekonomika, valsts kasē būs vairāk līdzekļi un varēs veiksmīgāk nofinansēt visas vajadzības.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājam Aigaram Rostovskim šaubu nav. Māris Kučinskis tautsaimniecības stiprināšanu uzskata par prioritāti. Par to liecinot gan abu sarunas, gan arī deklarācijā iekļautie punkti par investīciju piesaisti, eksporta veicināšanu un nodokļu politikas stratēģijas izveidošanu. Rostovskis piekrīt deklarācijā rakstītajam, ka darba spēka nodokļi ir pārāk augsti, tomēr kategoriski iebilst pret vienu no piedāvātajiem risinājumiem – nodokļu slogu pārlikt uz kapitālu.
Tā nākotnes ekonomika ir tāda, ka mums ir jāorientējās, lai Latvijā būtu pēc iespējas vairāk izglītotu, gudru cilvēku, kuri investē šeit un ir motivēti investēt, kas nozīmē, ja viņi šeit investēs, viņi grib, lai ir atdevi, līdz ar to, ja šis te viņu kapitālu dividendžu aplikšana būs ļoti augsta, tad vienkārši viņi to mātes kompānijas cels projām, viņi tās dividendes ņems ārā citās valstīs.
Kā labu mērķi Rostovskis min vēlmi piesaistīt vairāk ārzemju studentus. Arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga atzīst, ka izglītības jomā deklarācijā minētas vairākas labas lietas. Gan augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana, skolu tīkla sakārtošana un atbalsts skolotājiem, kas tādēļ varētu zaudēt darbu, kā arī beidzot vienoties, kas maksās algas bērnu dārzu pedagogiem. Tomēr Vanaga norāda, ka piemirsts ir par pārējo skolotāju algām.
Kas mums arī pārsteidza, teikšu, kā ir negatīvā ziņā, ka neviens vārds nav bilsts par pedagogu darba samaksas jauno modeli, lai gan publiskajā telpā, kad arī ministra amata kandidāts ir teicis, ka līdz mācību gada beigām būtu jābūt skaidrībai, mēs ceram, ka tas viss atspoguļosies valdības rīcības plānā. Ļoti ceram, lai gan uzskatām, ka iestrādēm jau bija jābūt uzstādījumam pašā deklarācijā, jo valdības rīcības plānu izstrādā pakārtotu deklarācijai.
Mediķi par valdības deklarāciju ir pavisam kritiski. It kā prioritārajā veselības aprūpē darāmais uzskaitīts pašās dokumenta beigās. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris uzskata, ka tas jau vien parāda, ka veselību par prioritāti valdība neuzskata. Turklāt arī iekļautie mērķi ir pārāk vispārīgi.
Tur ir tādi nekonkrēti pozitīvi vārdi, ka izvērtēsim, reformēsim, ieviesīsim un tā tālāk, bet nav nevienu vārdu par galveno proti par to, ka valdība grasītos steidzam palielināt nozares finansējumu.
Tādi paši nekonkrēti vārdi ir arī deklarācijas punktos par demogrāfiju, vēl vienu jaunās valdības prioritāti, uzsver Starptautiskās migrācijas organizācijas biroja vadītājs Ilmārs Mešs.
Vismaz piecos punktos ir tikai vārds izvērtēsim iespējas. Tas nozīmē, ka mūsu valdība neko reāli neizdarīs, tikai vērtēs iespējas. Bet vairums no pārējiem punktiem ir vai nu maznozīmīgi, vai tādi frāžaini virzīsim, atbalstīsim. Tad pašā laikā mēs taču varētu darīt, piemēram, to svarīgo lietu mazināt nabadzību daudzbērnu ģimenēm un vientuļo vecāku ģimenēm. Pat ja vecāki ir strādājoši, liela daļa šo ģimeņu nonāk netaisnīgā nabadzībā tikai tāpēc, ka viņiem ir šie bērni.
Tāpat demogrāfijas eksperts kritizē, ka deklarācijā nav nekas minēts par bērnu dārzu pieejamību. Tā vietā solīts īstenot inovatīvus risinājumus bērnu aprūpes nodrošināšanai. Mešs arī uzsver, īstās valdības prioritātes parādīs tas, cik katram mērķim tiks atvēlēta nauda. Māris Klūga, Latvijas Radio.